Începând din sfârșitul lunii iulie, am încercat să continuăm nu discuțiile obișnuite, ci un fel de cuvânt dar tot de aceleași probleme și aceleași teme pe care le abordam duminica, lunea, duminica, marța și joia. Duminica totdeauna vorbind despre Evanghelia de la Matei și ajunseserăm la capitolul 24 și acolo acest capitol 24 suscitând în timp multe discuții și fiind analizat în multe feluri și cercetat în multe feluri pentru că este capitolul care vorbește despre sfârșitul lumii și despre sfârșitul Ierusalimului și despre tot ce se va întâmpla cu poporul iudeu, în primul rând ce se va întâmpla cu poporul iudeu și cu dărâmarea templului și răsfăriția Israelului, după aceea despre sfârșitul lumii. Exact cum au întrebat apostolii, Mântuitorul răspunde la întrebările lor. Asta, cum o spuneam și altă dată, deci e chiar înfricoșător cu Dumnezeu răspunde exact la întrebările lor. Nu la altele, niciodată n-a spus nu mă întrebați bine, nu știți ce să mă întrebați, ci la ceea ce au cerut oamenii, la ce a răspuns. Și asta dovedește că sunt multe taine și multe lucrări ale Dumnezeu cu noi sau împrejurul nostru pe care noi nici nu bănuim sau nici nu putem să încercăm cu gândul să bănuim și pe care și despre care noi nu întrebăm niciodată. Dacă asta deschide cumva o înțelegere tainică a lucrurilor, adică dacă mare îl vezi pe Dumnezeu, mari lucruri face Dumnezeu cu tine. Dacă mic îl vezi pe Dumnezeu, mici lucruri face Dumnezeu cu tine. Sau deloc. Deci, Părintele Teofil, eu sunt duhovnic mare, mic sau de nimic, în funcție de cum sunt oamenii care vin la mine. Adică sunt de nimic pentru oameni care nu interesează și nu au auzit sau nici nu vor să audă de acest părinte. Mic de la cei care vin doar cu problemele lor minimale și să se spovedească, să-și dezlege niște păcate. Și mare de la cei care vin la el ca la un om al lui Dumnezeu. Ei, să știți că lucrurile astea nu sunt numai legate de Părinte Teofil, sunt legate de Dumnezeu. Mai cu seama de Dumnezeu. Și Dumnezeu este mare, mic sau de nimic la fiecare om în parte, în funcție de cum îl ia omul. Dacă nici nu-l bagi în seamă pe Dumnezeu, pentru tine e de nimic. Poate chiar nu crezi în existența Lui. Și nici nu intră Dumnezeu cu bocancii peste libertatea și respectă intimitatea ta. Și dacă tu nu-L chemi, nu te interesează nimic, nu o să trăiești nimic legat de El. Sau cine știe, undeva marginal sau prin alții sau de la ce auzi la alții, dar tu nu vei trăi nimic. Și asta nu pentru că Dumnezeu este nepăsător față de tine, ci îți respectă libertatea. Îți respectă libertatea care este rezultatul unei lumi întregi care stă acolo undeva în adâncul inimii și a minții și care trage concluzia că mai mult de atât și decât ce vezi și decât ce mănânci și decât ce pipăi și decât ce vrei, și câte ai cunoscut tu până atunci, nici nu ai nevoie. Sau numai din câte cunoști tu și știi tu. Și atunci, Dumnezeu nu lucrează nimic cu tine. Sau lucrează lucruri de nimic. Pe cum ești tu de nimic. Toate sunt la măsurile omului. Cum e credința omului, cum e dorința lui, cum e așteptarea lui, așa este și Dumnezeu. Cu cât de la Dumnezeu vrei lucruri mai mari, sau crezi în Dumnezeul puterilor, Dumnezeul minunilor, Dumnezeul care este cu neputință, care nu este cu putință să nu poată face ceva, care ale cărui taine și ale cărui lucrări nici nu le putem noi imagina. Modul în care rânduiește Dumnezeu lucrurile, chiar dacă ele par disparate și împrăștiate și făcute la întâmplare, modul în care le îngăduie, modul în care ni le dă să le atingem, să le gustăm, să le întâlnim aceste întâmplări, aceste lucruri, cu cât credem că, cu cât bănuim, înțelegem și credem că sunt lucrări mari ale Dumnezeu, cu atât Dumnezeu ne deschide mintea să înțelegem aceste lucruri. De aceea, cu cât sfinții sunt mai mari și lucrători și credincioși, cu atâta descoperirile și lucrările lui Dumnezeu cu aceștia sunt tot mai mari. Acestea sunt peste tot, numai că nu e cine să le vadă. Rămâne un cuvânt plin de durere al părintele Arsenie Boca, pe care mi l-au spus și maicile, pe care mi l-a spus și părintele Daniel Soenescu, de mare durere, pe care l-a lăsat în ultimele zile înainte de a muri, când a zis, plec dincolo, ducând cu mine taine pe care nu le pot spune la nimeni. Și să știți că nu era vorba că nu se găseau formule de cuvânt prin care să spui niște taine. Nu era vorba neapărat de taine, cum ne imaginăm noi, de sfârșitul lumii sau de... Sunt multe alte lucruri dumnezeiești, cum lucrează Dumnezeu cu neam întreg, cu oamenii, rânduirile pe care le are cu fiecare și pe care noi acum nu le bănuim și pe care El nu le putea spune nimănui pentru că nu interesa pe nimeni. Pentru că oamenii nu ridicau mintea lor la o măsură minimală, măcar de dorință și de așteptare și de încredere în minunile lui Dumnezeu, încât să le poată spune cuiva. Și Dumnezeu nu-și revarsă dragostea sa și nu-și dezleagă înțelegerea sa și cunoașterea sa în orice fel de inimă și orice fel de minte. Cu cât omul se apropie mai mult de dragostea lui Dumnezeu și trăiește această dragoste a lui Dumnezeu, cu cât îl crezi și îl simți pe Dumnezeu ca dragoste și vrei să deschizi lumea aceasta cu această cheie a dragostei, cu atât Dumnezeu îți deschide ție, celui care caută astfel lucrurile, cheile inimilor tuturor oamenilor. Ușile tuturor sufletelor. De aceea acești sfinți, cum a fost și Părintele, aveau darul și puterea, sau cum era Părintele Porfirie, sau cum era Părintele Paisie, sau alții, mulți, aveau acest dar extraordinar de a cunoaște tainele cele mai adânci ale sufletelor oamenilor, care sufletele fiind mai importante decât lumii întregi, un suflet e mai important decât lumea întreagă. Acestea sunt tainele cele mari cu care lucrează Dumnezeu. Pentru aceste suflete și-a lăsat El Fiul spre răstignire, pentru mântuirea lor. Și cu cât acești oameni credeau în puterea lui Dumnezeu, în darul, în lucrarea Lui, în minunile pe care le face Dumnezeu, în dragostea pe care o are El, pe care noi, chiar dacă nu observăm, ei credeau desăvârșit că toate le îngăduie Dumnezeu din dragoste, pentru aceasta Dumnezeu le deschidea și le răspundea la întrebarea lor tăcută cumva și nu neapărat formulată, deși până la urmă formulată, pentru că atunci când vine cineva înaintea ta cu necaz, tu, dacă acel om are dragoste, cu dragoste va întreba pe Dumnezeu, oare de ce suferă acest om? Oare de ce este necăjit? Oare ce aș putea o face? Și la o asemenea dragoste, Dumnezeu răspunde cu dragoste și te zvăluiește taine de generații și generații și dureri și răni care pot și trebuie să fie tămăduite și cum trebuie să fie tămăduite ale oamenilor care altfel nu le-a tămăduit toată viața și ar merge cu ele în mormânt. Pentru aceasta. Și ziceam, toate acestea le spunem sau le vorbim plecând de la faptul acesta înfricoșător că Dumnezeu răspunde exact la întrebările pe care le-au pus apostolii. Ei au zis l-au luat deoparte ucenicii și le-au zis, spune-ne nouă când vor fi acestea, adică dărâmarea Ierusalimului, că despre aceea vorbea, vedeți voi clădirile acestea, nu va rămâne piatră pe piatră. Și ei întreabă, spune-ne nouă când vor fi acestea, deci prima întrebare, și care este semnul venirii tale, a doua întrebare, semnul venirii lui Hristos, și a treia întrebare, și al sfârșitului veacului, care este semnul sfârșitului veacului. Și Dumnezeu răspunde exact la aceste întrebări. Ei credeau că sfârșitul Ierusalimului și sfârșitul lumii este același. Credeau că sfârșitul veacului și venirea Mântuitorului este aceeași. Mântuitorul răspunde diferit, consecutiv la fiecare și diferit și clar. Dar, întorcându-ne, iarăși mă miră și ne miră atenția cu care Dumnezeu răspunde omului. Și cere omului o poziție. Ce vrei să-ți fac? Mai țineți minte? Și vine orbul din naștere sau Bartimeu orbu. Ce vrei să fac? Să văd. Leprosul. Ce vrei să-ți fac? Curăță-mă. Dacă voiești, poți să mă curăț. Voiesc. Și întrebarea clară, ce voiești? Deși noi oamenii care suntem oameni și avem o anumită cunoaștere experimentală din experiența omului și o anumită psihologie și o anumită cunoaștere a chipurilor și a limbajului trupului și Sau dacă îl și cunoaștem pe omul acela bine, noi și știm mai bine decât el, zicem noi, ce vrea el. Deci, de unde această așteptare și dorința lui Dumnezeu de a sta după om ce vrea omul? De unde această smerenie a lui Dumnezeu? Pentru că el știe oricum sufletul omului. De ce? Nu? Mai mult ca oricine Dumnezeu ar putea să spună, nu e nevoie să-mi spui ce vrei, că știu eu. Și totuși îl pune pe om să zică. De ce și în rugăciune Dumnezeu vrea lucrul acesta? Știți că unul dintre motivațiile existenței rugăciunii, mai ales rugăciunii de cerere, este acesta? Știți că noi zicem, ce rost are să zic ceva? Sau de ce trebuie să mă mai rog eu? Dacă oricum Dumnezeu știe dinainte ce vreau și ce am nevoie. Deci nu are rost să mă mai rog. Sau de ce trebuie să rog eu ceva pentru cineva? Sau să zic ceva? Sau să invoc ceva pentru cineva? Când oricum Dumnezeu știe ce e mai bine. Ce rost are să mă mai rog eu? Și totuși Dumnezeu zice, cereți și veți afla, bazele și veți vă deschide. Și ne spune să cerem. Și să formulăm un cuvânt, să lămurim ce vrem. De ce vrea Dumnezeu acest lucru? El care știa foarte bine ce vor oamenii, mai avea nevoie să-i întrebe? Putea să facă ca orice mare clarvăzător să ghicească gândurile, adică să le vadă și să îi le dea pe față omului și acela să rămână marcat în tot restul vieții că cum i-a știut gândurile. Dar acest lucru îl face foarte rar Mântuitorul și întâmplător. Nu se sfăduiește să facă aceasta, nici nu vrea să mire pe oameni prin cunoașterea gândurilor. O spune odată când ei șoșoteau, sau de câteva ori când farisei și cărturarii șoșoteau între ei, sau stăteau de ori deoparte și toți gândeau la fel și Mântuitorul zice, de ce se ridică asemenea gânduri în inimile voastre? Și le dovedește clar că el știe ce gândesc ei. Sau la apostol de multe ori când îi ceartă că se ridică astfel de gânduri în inimile lor, când ei nu îndrăznesc să întrebe. Și mai ales la cine așa de taine, când la orice întrebare sau orice dorință de-a lor, el răspundea aproape fără să fie întrebat, știind ce gândesc ei, și ei se minunează și zic, Doamne, noi știi, acum înțelegem că nu e nevoie să întrebe cineva ceva, că tu le știi dinainte pe toate. Acum înțelegeau de săvârșit. Dar Dumnezeu n-a forțat lucrurile acestea. Nu l-am văzut ca pe un cine știe ce clărvăzător din lume, care dacă a căpătat, cine știe prin ce putere, în ce chip, sau măcar prin deducție, sau prin asocieri, sau prin experiență, anumite capacitate de a cunoaște mintea, gândul omului, se folosește la nesfârșit de asta și intimidează și sperie pe toți. Or, Dumnezeu nu se folosește, El, cunoscătorul inimilor, nu se folosește. De ce? Și de ce îi pune pe oameni să întrebe? Ce dorești? Nu? Adică vine orbul fugind la el, pentru 99% dintre oamenii de față, de acolo din față, ce să dorească altceva? Dorește să fie tămăduit. Sau orice, leprosul, plin, ce să mai vrea un lepros? Ce-i trebuie să lui bani? Ce-i trebuie? Nu-i trebuiește nimic. Lui care cad pleoapele, nasul, buzele, falangele degetelor, în care carnea se creavă până la os. Ce să vrea altceva decât să se tămăduiască, nu? Sau poate cel mult să-i zică, Doamne, ia-mi viața că nu mai pot. Sau altceva, ceva de genul ăsta. Dar pentru majoritatea oamenilor era clar ce vrea acel om și totuși Dumnezeu zice, ce dorești? Și această întrebare lui Dumnezeu și răspuns clar la ceea ce vrea omul, arată două lucruri. Un respect foarte mare lui Dumnezeu față de om și o punere pe poziții aproape egale cu el. Adică Dumnezeu este cugetător, este înțelegător, este cuvântător, este judecător cu sine și cu ceilalți, adică poate să judece lucrurile care vin asupra lui, de la oameni sau cele ce se întâmplă și în același fel e și omul. Numai că omul este de multe ori un haos, o vale, un ued din care curge din când în când câte o apă tulbure, câteodată seacă luni de zile și ani și iară mai curge din când în când valuri mari care iau totul în calea lor. Nici nu este potrivit, nu știe, nu se pricepe omul să fie la măsura la care l-a pus Dumnezeu, la demnitate, la asemănarea cu Dumnezeu. Deci Dumnezeu îl cheamă spre asemănare. La prima vedere este după chipul Dumnezeu, dar nu este după asemănare. După chip este și acolo pocit și schimbat, dar nu este după asemănare. Adică după chip că are toate calitățile, capacitățile, are libertatea, are dragostea, are blândețea pe care le poate folosi, le-ar avea de mână. Este după chipul lui Dumnezeu. Și multe altele, toate virtuțile. Dar nu este după asemănarea lui Dumnezeu, în sensul că nu le lucrează. Nu este în chipul lui Dumnezeu. Nu este în asemănare cu El. Și întorcându-ne motivul pentru care Dumnezeu îl pune pe om să răspundă și îl întreabă ce dorești, este că Dumnezeu vrea pe om, și am zice aici, pe aici, atunci cei mai asemănători cu Dumnezeu sunt oamenii de afaceri, care știu bine ce vor, perfect, clar, nu în cei ce se pricep, Mântuitorul spune. Cei fiii veacului acesteia se pricep mult mai bine în cele ale lor decât fiii împărăției. Numai că de la fiii împărăției, adică de la fiii lui adevărați, că fiii împărăției sunt fiii lui Dumnezeu. De la fiii lui Dumnezeu vrea Dumnezeu altceva. Nu vrea să fie un bun chivenisitor al vitelor, oilor, caprelor, calculatoarelor, informațiilor, mass mediei, un bun producător de profit, un bun luptător pe bursă, un bun... Nu asta e. Nu asta te face după asemănarea lui Dumnezeu. Și asemănarea lui Dumnezeu este claritatea și luciditatea și înțelegerea la nivelul sufletului, a Duhului, la nivelul omului cel mai lăuntric, cel mai adânc, a omului desăvârșit, a omului, așa cum l-a zis Dumnezeu, Duh și după aceea trup. Adică suflet îmbrăcat în puterea Duhului Sfânt și după aceea trup. Ei, la nivelul acela, omul e un haos. E un haos. 99% dintre oamenii lumii acestea sunt un haos. În primul rând, confundă dorințele trupului cu dorințele sufletului. În primul rând, aș zice, nici nu cred că există suflet mult dintre ei. Al doilea rând, dacă totuși crede într-un suflet al lor, îl confundă cu mintea, după aceea îl confundă cu emoțiile inimii, după aceea îl confundă cu plăcerile și dorințele și așteptările care s-au instalat în el și care își doresc împlinirea. Confundă sufletul cu acestea. Sau îl confundă cu visele de noapte, sau îl confundă cu dorințele tainice, lăuntrice, și pe care îi și rușine să le mărturisească, să le spună oamenilor. O confuzie îngrozitoare, de aceea Dumnezeu îl doare de faptul că poate că e una dintre cele mai mari dureri ale Dumnezeu la care poate voi nu v-ați gândit și noi nu ne-am gândit, aceea că omul nu știe ce vrea. Și de aici pleacă totul. De la confuzia minții a plecat și căderea omului. De la confuzia adevăratelor voințe, adevărate dorințe a omului, a unei așezări clare în minte, în inimă, în tot ce înseamnă Duhul omului, în sufletul omului, în această confuzie s-a folosit diavolul ca să-l atragă în cădere. Și de această confuzie se folosește la nesfârșit diavolul. De aceea auziți pe Dumnezeu spunând un cuvânt mai aspru decât a spus oriunde în pilda bogatului care i-a rodit țarina și care confunda dorințele sufletești și așteptărilor sufletești și viața sufletului o confunda cu viața trupului. Și zicea, stai sufletea mea de acum, mănâncă, bea și te odihnește, că ai destulă mâncare și destulă... Și numai acelea aici Dumnezeu, nebune! Auziți, nebune! În noaptea aceasta Dumnezeu va lua sufletul de la tine. Și ce vei face? Ți se va lua sufletul și tu ce vei face cu avuțiile? E ca și cum ar spune, confunzi trupul cu sufletul. În noaptea asta vei muri, sufletul se îngroapă. Ce să faci cu avuțiile de care tu zici, stai sufletul al meu, mănâncă și bea? O să-i dai sufletului să mănânce grâu și mei și să se distreze, să stea în hamac, să crezi că asta îi trebuie sufletului tău? Asta e durerea lui Dumnezeu. Asta e durerea lui Dumnezeu, că om confundă sufletul cu trupul. Asta e cea mai curentă confuzie, care continuă și se bate lumea de la un cap la altul, crezând, dându-i sufletului o valoare minimală, aproape, și dând trupului o valoare imensă, și trupul asumându-și parcă și luându-și și sufletul. Și cumva virusând sufletul și dându-i și sufletului pozițiile și așteptările și plăcerile trupului. Ceea ce înainte Dumnezeu este mare durere. Ei, pe de o parte, deci Dumnezeu când îl întreabă pe om, vrea să-l atragă spre poziția aceea de stăpânitor, de domn, l-a pus să stăpânească, să păzească, să îngrijească raiul. Păi raiul. Raiul acela care era să lucreze și să îngrijească și să păzească raiul. Raiul acela n-avea nevoie de o pază exterioară. N-avea nevoie acela. Ci zic părinții, raiul acela Dumnezeu l-a pus în codependență cu raiul interior al omului. Deci, dacă acel rai interior, cum zice Dumnezeu, împărăția cerurilor este inima voastră. Dacă acel rai interior al locuirii omului cu Dumnezeu, al ascultării lui Dumnezeu, al liniștii minții înțelegătoare și slujitoare, al liniștii inimii jertfitoare și iubitoare, al liniștii voinței ascultătoare și râvnitoare, unite la un loc toate, dacă raiul acela interior ar fi ascultat Dumnezeu și rămânea în consonanță neîncetată cu Dumnezeu, de fapt, raiul exterior era o imagine exterioară a raiului interior al omului care aducea de la Dumnezeu, de la izvoarele cerești, ale că zicem că trăimea n-a putut să lase dragostea care era peste măsură și desăvârșită între cele trei persoane ale Sfintei Trăimi și n-a rămas doar la dragostea aceasta și a revărsat dragostea în afară. E această dragoste sau această lucrare lui Dumnezeu din afară, ea nu este numai aruncată în istorie și după aceea își face lucrul ei, ci este într-o continuă, ca într-o curgere neîncetată și într-o legătură neîncetată cu trăimea. E ca un râu care nu se mai sfârșește, care se întoarce la Dumnezeu, dar curge de la Dumnezeu. Ei, această curgere a râului dragostei dumnezeiești era prin om. Ăsta e rostul omului. El a pus Dumnezeu în rai și el, raiul interior se hrănea din dragostea și din bunătatea și din înțelegerea și din cunoașterea și din primirea lui Dumnezeu și ascultarea lui Dumnezeu. De acolo curgeau izvoarele cele mari în inima lui și de acolo ele curgeau în afară în rai și din rai prin niște râuri, cele patru râuri care sunt un chip, un înțeles, curgeau peste tot pământul și răneau toată fața pământului și înfrumusețau toată fața pământului. Omul era transmițătorul desăvârșit al acestui har. Aș zice harul. Harul Duhului Sfânt. Duhul Sfânt cobora prin om și se răspândea în toată firea. Omul avea această rânduială, acest rost. Iar când omul a pierdut această rânduială, s-a surpat și raiul și toate au căzut. Și toată lumea s-a stricat, totul. Pentru că el nu s-a mai făcut transmițătorul acela al luminii și al dragostei dumnezeiești, așa cum este rânduit el. De aceea, în epistola lui Pavel se zice că toată făptura așteaptă cu suspin arătarea fiilor lui Dumnezeu. Adică și în icoana Sfintei Pogorului Duhului Sfânt o să vedeți pe cei 12 apostoli cu sulurile Evangheliei în mâini și din cer coborând peste ei focul Duhului Sfânt, iarăși dragostea mesiască, darul Duhului Sfânt care coboară prin om și merge spre toată făptura. Din cele 12 Evanghelii se arată că acest har și această dragoste se revarsă spre tot omul și de la tot omul spre toată făptura și toată făptura e preînchipuită jos dintr-un bătrân rege, bătrân obosit, vechiul rege al cosmosului, vechiul cosmos căzut în bătrânețe și în durere și în moarte și care așteaptă cu nădejde ca un bătrân care e pe moarte încă în ultimele clipe că poate va veni să-l izbăvească de această moarte crudă. Omul care l-a aruncat în această moarte crudă. Pentru că el nu era făcut pentru moarte. Nici natura nu murea. Nici firea nu pierea. El suferă și a devenit coruptibil tot cosmosul și toate pentru că omul a făcut alegerea aceea. El era conductorul prin care trebuia să coboare harul Dumnezeu și el s-a oprit și toate au intrat în moarte. Toate au murit. În momentul în care râul dumnezeiesc al dragostei s-a întrerupt și omul a fost cel care l-a întrerupt, s-a întrerupt la toate. De aceea făptura se bucură cu atâta frumusețe în prezența sfinților. De aceea florile se apleacă uneori parcă de dragul sfinților. De aceea ramurile brazilor se aplecau când își sfântul se reafinde să rog. Se aplecau spre el. De aceea animalele ascultă parcă de stăpânii lor, de veacuri, de milenii, de la început de om, de omul care să-și revine în firea lui și își reface această stare și raiul lui interior se hrănește din Dumnezeu. Nu din altceva. Și de aceea în icoană îl arată pe acel rege care așteaptă cu nădejde că de la acești apostoli, la ucenicilor, la toți care vor urma și de acolo și în făptură se va coborâ acest dar și această lucrare și deja are nădejde că se va schimba și va reveni și se va face un cer nou și un pământ nou. Da, dar întorcându-ne, Dumnezeu ne pune și așa, aici toate acestea le-am spus ca să înțelegeți că omul este în primul rând sufletul și duhul și lucrarea lui și așezarea lui față de Dumnezeu. Dumnezeu acolo vrea o așezare, acolo vrea o lămurire. Din cauza unei nelămuriri acolo la nivelul acela, din faptul că el nu mai este stăpân, nu mai este lucrător, nu mai este îngrijitor al propriului său rai interior, ci este un hoț și un tâlhar care sare pe de alături și care își bate joc de raiul interior și care aduce acolo idol și aduce animale sălbatice, adică vicii și răutăți, nu mai este lucrătorul raiului interior, ci este un distrugător al raiului interior, ei, și confundă raiul interior cu o plăcere a trupului sau o stare de plăcere și de liniște a trupului, pentru aceasta Dumnezeu se supără, se mâhnește. El vrea această lămurire a omului, înțelegerea omului. Și una dintre soluțiile, una dintre modurile în care Dumnezeu vrea iarăși pe om așezat iarăși în autoritatea lui, că ce credeți că înseamnă că fiul risipitor a venit și a dat inel pe deget, ca la un stăpânitor, ca la un împărat, i-a dat haină de împărat, de stăpân al casei, i-a dat sandale în picioare și l-a așezat la masa cea mai frumoasă și a tăiat vițelul cel mai gras. Și toate le-a făcut ca la un stăpân. Această pierdere a stăpânirii de sine interioară, de lucrare interioară, de putere interioară, care după aceea se revarsă și în exterior, este durerea cea mai mare a Dumnezeu când îl vede pe om. De aceea, când Dumnezeu îl vede în halul acesta pe om, cum a fost astăzi acea evanghelie, când cel care avea 10.000 de talanți datorie a venit și a căzut în genunchi cu fruntea până la pământ și a zis: mai lasă-mă că îți voi plăti. Iar această stare de decădere a omului, această stare de... El vorbea ca dintr-un haos acel om, dintr-un haos îngrozitor, dar un haos care... cum zice Părintele Arsenie Voca, o harababură interioară. Dar totuși acea harababură, acel haos interior, dorea să se reîmpace cu Dumnezeu, să se reașeze într-o poziție de să rase iarăși harul Dumnezeu să curgă în inima lui. Pentru că zice: mă împac cu tine, lasă-mă să mă împac cu tine. Ca să de fapt zice. Și atât de drag e lui Dumnezeu de reîmpăcarea omului cu Dumnezeu, nu îi trebuie să-i plătești nimic din ce ai făcut. Nu trebuie să plătești nimic că i-ai dat peste obraz. Nu trebuie să plătești nimic că ai lovit în chipul lui din fratele tău. Nu trebuie să-i faci nimic. De dragul tău că vrei să te reîmpaci cu el și vrei să fii iarăși lucrător al raiului interior și să lași iarăși să curgă harul Duhului Sfânt și izvoarele cerului în inima ta, de dragul tău și de bucuria ta, Dumnezeu, și văzând-te în ce hal e și cum a ajuns omul zidit de el, stăpânitor și păzitor și lucrător, în halul acela căzut în harababura și în haosul diavolului, îi se străpunge inima de durere. Că se spune de stăpânul acela că îi s-a străpuns inima și mărântarea de durere, păzându-l pe acel om căzut înaintea lui. Asta este durerea lui Dumnezeu, cea mare. Dar și bucuria când îl vede pe om dispus la o înțelegere cu Dumnezeu, la relegarea vechilor legături, la reașezarea omului pe măsurile lui, pe pozițiile lui. Și de aceeași, din același motiv, tristețea pe care Dumnezeu a avut-o când omul, în loc să meargă pe calea aceasta, a stricat iară relația cu Dumnezeu, făcându-i rău aproape lui, că ești afară și afară de gât pe cineva. Și prin aia, din nou, se opreau toate izvoarele raiului și toate izvoarele harului peste sufletul său. Și omul își pierde rostul, își pierde rânduială. El are rânduiala aceasta de a-și îngriji sufletul. Ei, Dumnezeu, când îl întreabă pe om: ce vrei? Parcă îl pune în fața: închipuiți-vă un haos. Cum suntem? Niște, un haos ambulant suntem. Nici nu știm, ne conduc niște senzații, niște stări, niște trăiri, niște porniri de moment. Dacă ne vine, plecăm noaptea cu trenul la Calafat. Dacă nu, dacă vrem, sunăm, dacă nu vrem, nu sunăm. Simt că nu vine să sun, simt că... Deci, de la un nivel exterior, dar acesta e frumos, la un nivel interior care e distrugător și aproape demonic acest haos, în care totul nu știi de unde vine și unde pleacă și nu poți să spui nădejdea nimic în interiorul tău. N-ai nicio putere, n-ai nicio păzire. Ce să păzești tu acolo? Unde? Să-ți Dumnezeu să păzești. Ce să lucrezi tu acolo? Unde? Nici nu știi de unde să începi și după ce te apuci, dai de două ori ca la un râu de porumb și zici: oh, ce obositori, mă duc. Nu mai fac. Așa trebuie să fie de greu și te lași pe tânjală. Și din haosul acela, Dumnezeu parcă vrea să te trezească. De aceea cere omului credință. Crezi tu? E ca și mai zice: ce valoare ai? Ai o valoare la care simți tu că este Dumnezeu și Dumnezeu este în fața ta și crezi în acest Dumnezeu. De la această lumină, ca o valoare, ca o candelă în mijlocul unui întuneric etern, începe toată lumina asupra după aceea. Dar numai să crezi aceasta. Crezi tu? Cred. Și atunci Dumnezeu deschidea toate minunile pe acea oameni. Numai de... Nu pentru că n-ar vrea să o dăruiască minunile sale, dar n-ar niciun rost să arunci într-un haos și într-un tuneric ca și cum ai arunca într-o propastie saci de merinde și de... Și cui folosesc? Nimănui. Nu va folosi la nimic decât mai rău. Se vor mulți șoareci în fundul propastiei și hienele. Deci nu folosește la nimic. Ci de-abia acolo când un om deschide lampa și vede și zice: eu sunt om și aștept mâncare. și aștept hrană și aștept apă și vreau să mă sui, să ies din prăpastia aceasta. Și atunci Dumnezeu revarsă și face cu acei oameni minuni. Pentru această mică credință, pentru că omul alege un act salvator și zice, da, cred în tine, crezi, și cere cu, îl forțează pe om, crezi tu asta, cred. Exact cum Sfântul Serafim l-a temodit pe acest Motovilov, care fusese, ajunsese la un fel de boală înfricoșătoare a pielii, ca un fel de cancer. Dar și anumite slăbiciuni a trupului care a dus la, la distrugerea pielii încetul cu încetul. Era mai mult de atât. Adică atât de mult a stat la pat, slăbănoc, încât i s-a distrus pielea. Știți cum sunt la bolnavi care stau mult pe spate sau pe orice, în orice poziție se face, se face rană acolo unde stă, tot stă. Și nu era mai mult de atât, nu știu, un psoriazis puternic sau alte boli ale pielii foarte grave care au dus aproape că tot trupul s-a transformat într-o rană. Tot. Și el era dus ca în vată, așa, de slujbașii lui, niște oameni argați ai lui, slujbașii lui, că era mare boier de neam, știu, cu avuții. Și îl duceau în stațiune germane și la Baden-Baden să-l trateze și nu se putea face nimic. Și au auzit, acolo la Baden-Baden au auzit pe un rus care a zis, păi, voi, noi avem în țară un sfânt și tu vii până aici degeaba, du-te la Serafim. Și s-a dus și el la Serafim. Dar Serafim era la închiria aceea din depărtare. Și el nu era, uneori pleca să se însingura la mănăstire, la închiria lui. Alteori era la mănăstire. Și le-a fost greu să meargă și l-au dus cu căruța până într-un loc și după aceea au luat argații aceia și l-au dus așa, ca pe paralitic, și durerile lui erau groaznice și acolo mișcări bruște și nu știu ce, și peste pietre și peste lemne și cum, unde era chilia, și l-au lăsat sub un brad, la umbră, așteptându-se să-l aducă pe Serafim acolo. Și Serafim era în mijlocul mulțimilor, vorbea și tămuduia și ajuta pe mulți și l-au adus pe Sfântul Serafim lângă el. Și el a zis, crezi tu că eu, smeritul Serafim, te pot eu ajuta în numele Domnului nostru Iisus Hristos cu rugăciune prea curată în Sfântul Dumnezeu? Cred! Dar nu era destul de puternic credul ăla și e de înțeles. La o asemenea stare de boală, ce poți să ceri la un om? Când vezi că ești paralitic, că ești legat de pat acolo și cu răni peste tot, ce să mai crezi? Și el repeta, dar crezi tu asta că eu, smeritul Serafim? Și repeta, și repeta. Deci era tot mai tare stiga, cred, crezi tu, nu știu ce, cred. Și de-abia când a ajuns la acea credință, ca o lumină care se vedea în întunericul haosului lăuntric, că începe să lucreze, că dacă lumina care este în tine este întuneric, cu atât mai mult întuneric. Dar dacă ochiul tău este luminos, toate se vor lumina. Ochiul acela s-a deschis puțin. Atunci a zis, dacă crezi, ridică-te. Și așa, cum să mă ridic? Cum să mă ridic eu? Ridică-te. Nu pot. Și a dat mâna și zice, te ajut. Și se ajuta de mult, dar zicea, era atât de slăbuț încât el zicea, mă ridică de jos așa, cu mâna. Și a zis, nu, mă ții tu. Nu te țin eu, cum îi zicea el, bucuria mea. Nu te țin eu, bucuria mea. Pășește, mergi, mergi. Și el a început să meargă fără să se țină de Serafim. Dar nu e important ce s-a întâmplat acum și cum s-a temăduit, ci felul cum a trebuit să nască în el credința Sfântului Serafim. Crezi tu că eu, smeritul, bătrânul, gârbovul, al nimănui nebăgat în seamă, uitat de toți, totuși pot să te ajut eu, da, cred. Până când omul a deschis ochii să înțeleagă, să creadă. Și atunci a putut să-l ajută. Deci în haosul acesta Dumnezeu vrea să aducă lumina. De unde se începe totul, de unde se începe toată lucrarea. Ca un ghem în care se strânge iară toată ața înodată și amestecată cu gunoaie și trebuie să o scoți din... De acolo începe toată lupta. Dar trebuie să fie acel început. Să-i găsești capătul firului. Trebuie să găsești acel capăt. Și pentru aceasta Dumnezeu ascultă de omul. Îl ia în serios. Îl ia foarte în serios. Foarte în serios. Îi răspunde exact la ce vrea el și cere omului să-i spună ce vrei. Dar toate astea le face ca să-l facă pe om să fie foarte serios, să redevină lucrător, să redevină, să pună ordine în haos, ca și cum s-ar face o liniște pe o mare tulburată. Să se facă puțină liniște, să te gândești puțin la nivelul lăuntric, interior, să se facă puțin o liniște, să nu mai treacă demonii, să nu mai treacă vânturile, să nu mai treacă gândurile tale turbate. Și să zici, ce vreau eu, cred eu, știu eu, ce e viața mea, până unde merg, de unde merg, de unde am venit, când a început totul, cum a făcut cu tatăl fiului lunatic, când toate întrebările Mântuitorului făceau să, pe acesta să-și reașeze viața pe alte, pe alte temelii, să-și pună problema, când a început boala copilului, cum se întâmplă cu copilul, faptul că îl aruncă în apă și în foc, ce a făcut el, ce a aruncat el în focul patimilor lui, ce a necat el în apa nepăsării și neștiinței, unde, când a greșit. Credeți că nu întâmplător îi punea întrebările acestea? Toate îl trezeau pe acel tată, ca la sfârșit să zică, crezi tu? Cred, dar prea puțin. Orice poate cel care crede. Crezi tu? Și el a zis, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. S-a prins lumina aceea și atunci copilul s-a tămăduit. Deci toate acestea Dumnezeu le face, nu să-l încerce, nu să-l forțeze, nu să-l chinuiască, nu să... ci ca să se aprinde în el și să se lămurească, să se așeze lucrurile așa cum trebuie. Să înceapă de acolo, de la o așezare înțelegătoare, luminoasă, hotărâtă, credincioasă, tot să se desfacă, tot ghemul stricat și aruncat și amestecat cu gunoaie, să se înceapă, să se strângă. Și de acolo începe lucrarea Dumnezeu. De acolo de-abia începe lucrarea Dumnezeu. Omul mai mult merge pe margine și se străduiește și el la măsură lui, dar sunt mici. Dumnezeu face toată această strângere vieții din gunoiul veacurilor. El face toată lucrarea și noi pe margine crezând că facem totul. Dar Dumnezeu, dându-ne toată cinstea ca și niște lucrători de săvârșiți care noi am făcut totul și dându-ne și plată împărăția asta. După ce noi, numai atât am măcar trebuie să facem, să recunoaștem cine suntem, să ne reîntoarcem la adâncurile noastre, să înțelegem de unde am plecat, cine suntem, ce căutăm noi aici, ce dorim, ce suntem noi, până la urmă. De la aceasta și de la căutarea sinceră acestui răspuns și de la primirea răspunsului de la Dumnezeu începe totul. De aceea Dumnezeu este astfel. De aceea răspunde cu atenție la ce spune omul, de aceea cere părerea omului, de aceea cere ca noi să ne rugăm. Pentru că rugăciunea ne face, ne forțează să ne formulăm, să ne așezăm. Cuvântul este, fără cuvânt, omul nu este om. Cuvântul este cel care strânge conceptele, înțelesurile într-un simbol, într-un conținut mic, îngust de consoane și vocale, dar care are înțeles. Și fără cuvânt, omul nu este om. Fără cuvânt, omul nu are gând. Are numai trăiri, stări, senzații ca animalele. Cuvântul este cel care îl adună, care îl formulează, care îl așează într-o poziție rea sau bună, pe poziția demonului sau pe poziția lui Dumnezeu, sau pe poziție la mijloc undeva a omului haotic și neștiutor sau nepregătit încă să dea un răspuns. Și formulând, spunând în cuvânt, dacă ești sincer, n-ai cum să nu te înfricoșezi dacă spui lucruri grozave, împotrivitoare Dumnezeu, nepăsătoare față de Dumnezeu. În sinceritatea ta, dacă ai o minimă sinceritate, și vă spuneam că de aici să se plece totul și cei care nu sunt sinceri nu vor intra în împărăția celor. De aceea Dumnezeu spune slugii care au îngropat talentul, slugă vicleană și leneșă, de la viclenie pleacă totul. Dacă tu nu ești sincer cu tine însuți și cu Dumnezeu, dar în primul rând cu tine însuți, trebuie să fii sincer și de această sinceritate să plece totul. Dacă nu ești sincer, nu se poate face nimic. Dacă ești sincer, se poate face totul. Totul. Întorcându-ne această poziție de hotărâre, de claritate, eu cere Dumnezeu omului prin cuvânt, cuvântul. De aceea cere cuvântul. Nici măcar gândul nu-i de ajuns. Cuvântul clar, spus. Cuvântul. Cuvântul care îl face pe om, om. Rațiunea care se strânge într-un gând, într-un cuvânt, într-o claritate, care pune lucrurile și, dintr-o dată, cuvântul, oricum ar fi el, este bun sau rău. Vorbește despre realitate bună sau despre realitate rea. Separă lucrurile. Nu există ceva mai clar ca să separe și să lămurească lucrurile decât cuvântul. Adică rațiunea, luciditatea, strângerea într-un concept, într-un înțeles. De aceea Dumnezeu se numește cuvântul. Și pentru aceasta, sau rațiunea. Pentru că El vine dintr-un început, Dumnezeu vrea să-L mântuiască pe om și știe despre căderea omului și vine să așeze în om lămurirea, cuvântul de la care se plece totul. Dacă ai o boală și nu vrei nici măcar să te gândești la ea, nici măcar nu vrei să-i să-i măsori sau să-i cunoști, să cunoști stările prin care treci. Numai că nu te gândești cum urmează durerile. Că începe cu durerile de cap, după aia cu vărsături și cu stări de leșin și după aceea cu sete totală și nu știu ce. Nici măcar nu vrei să te gândești cum niciodată nu te vei temădi de acea boală. Dacă o formulezi, dacă te gândești, dacă o și spui în cuvânt, dacă o și spui unui medic, el poate să spună. Tocmai pentru că tu ai strâns în niște gânduri, în niște lucruri logice, clare, asta pățesc, asta pățesc, asta pățesc, el o să spună, ai boala aceea. Și dintr-o dată tot răul acela care puteai să zici, mi-l face Dumnezeu, mi-l fac demonii, mi-l face propriul meu trup. E o stare așa, difuză, e o vrajă, nu știu, poți să o interpretezi oricum. Sau nici măcar atât, nu interpretezi nimic, numai suferi, nebunește și aștept să mor. Străin într-o stare de frică și de angoasă totală, nelămurind, nepunând clar cuvântul, ce fac eu, ce trăiesc eu. De-abia după ce îl formulez astfel poți să afli, medic sau tu însuți să-ți dai seama ce ai, tocmai prin atenția în care pui lucrurile și după aceea să iei și măsuri ca să te vindeci. E așa este la nivelul sufletului. Dumnezeu este cuvântul care vine să împarte, nu numai să aducă cuvântul clar, conceptele clare care trebuie să separ lucrurile în suflet, care nu trebuie să rămână un haos, așa, niște trăiri, niște senzații pe care le trăiești și le lucrezi pentru că așa mi-a venit, ci trebuie să fie structurate clar. Asta e o pornire fizică a mea, e o pornire hormonală, asta e o pornire a psihicului meu, asta e o frică din copilărie, asta e, toate le împarți, le clarifici, le așezi și după aceea zici, asta, dacă urmezi, nu e bună. Nu numai atâta faci Dumnezeu că aduce cuvântul, ci spune și ce este bine și ce este rău. Spune despre cuvântul care zdrobește, care își face rău și cuvântul care zidește. Și ne lămurește care e cuvântul care zidește, care sunt conceptele cele bune, care sunt trăirile pe care trebuie să le iau în seamă, în ce chip trebuie să le iau în seamă, pe toate le așează. Dumnezeu este cuvântul și face dintr-o dată în haosul acesta al inimii și al minții noastre ordinea, dacă noi suntem sinceri și îl ascultăm și îl urmăm. Dacă nu, nu se face nicio ordine. În vicleria noastră vom rămâne într-un haos total. Și Dumnezeu, cel care atât de mult îl doare pentru haosul omului și confuzia pe care are în inima lui acolo, vine prin cuvântul Său, Fiul Dumnezeu, să facă acolo rânduiala pentru cei ce vor să audă. De aceea și în spovedanie atât de important este să spui în cuvânt, să spui ce trăiești în cuvânt, să clarifici. Și în raportare cu poruncile Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că și în cuvânt tu poți să te prefaci, să te înșeli tu pe tine însuți, să folosești cuvinte foarte blânde despre realități foarte dure, să trăiești tu căsătorit cu o altă femeie căsătorită sau să ții la ea, să o iubești și să-ți dorești să se desparte de soțul ei și tu de soția ta, ca să fiți bine și tot le numești din dragoste, că avem o dragoste nețărmuită unul față de altul și vrem să trăim. Da, în poziția și cuvântul, nu-i destul că ai structura și ai zis, da, iubesc, da, doresc, da, aștept, da, vreau despărțirea celorlalți, da. Dar trebuie să raportezi acest cuvânt și la cuvântul Dumnezeu. Ce zice Dumnezeu? Nu este niciun motiv de despărțire între soț și soție, ceea ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă. Deci, dintr-o dată, când pui în paralelă și compari cu aceste cuvinte, cuvintele tale, dintr-o dată, nu mai sunt iubire, dragoste, ci sunt coboară la nivelul și la măsura la care sunt cu adevărat. Adică niște nelegiuiri, niște fără de legi al inimii tale, niște desfrânări ale firii pe care ai lăsat-o să lucreze cum vrea ea, cum îi trece ei prin minte. Te-ai uitat fix în ochii acelui om. Nu ți-a păsat că după asta va urma ce va urma, că interesele sufletului pot fi aproape hipnotice ale celuilalt față de tine. Ai stat mult cu gândul acel om. Ai analizat fiecare gând, fiecare cuvânt, fiecare faptă acelui om și te miri că te-ai împătinit, că toată partea hormonală lucrează puternic. Păi, niciodată se descoperă altfel această faptă. Nu mai e ceva frumos și nu mai pomeni care merită să dai foc la tot satul și să îți distrugi familia numai ca să-ți împlinești tu voia, ci este o fără de lege. Un păcat pe care nu trebuie să-l urmezi. Vedeți cum se lămuresc lucrurile dacă nu e vorba că nu mă aduce cuvântul ca înțelegere și rațiune și ca și ca concept, dar aduce și lămurirea ce este bun și ce este rău. Iată răul, iată binele. Și așa trebuie să faci. Și știi, da. Și atunci, în funcție de asta, dintr-o dată, nu numai că e ca și cum E ca și cum atunci când nu mai le formulezi în cuvânt și le strângi și le așezi și le înțelegi, la măsură omenească, e ca și cum ai face curățenie într-o cameră pentru neri. Și cum știi pentru neri, pe acolo faci, strângi cărțile, strângi, toate sunt cumva rânduite. Dar când știi care e binele și care e rău, se face și lumină în cameră. Și zici, aha, deci nu așa, deci nu acolo, deci nu așa, deci nu așa. Deci așa trebuie să fac, deci ăla trebuie să-l dincolo, deci ăsta trebuie să fac aici, deci ăla trebuie să-l arunc afară din casă, că nu sunt bune. Tu stivuiai, poate, dinamite și nu știai ce stivuiești acolo. Ăla trebuie să-l arunc din casă, dar nu sunt bune. Și afară duceai cărțile zicând că sunt lemne de foc. Nu, ăla trebuie să-l aduc în casă. Și dintr-o dată lucrurile se lămuresc altfel. Deci asta face Dumnezeu. De aceea Evanghelia începe Dumnezeu. La început era cuvântul și cuvântul la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Atât de esențial este cuvântul care ne formulează, ne releagă în interior, ne așează și după aceea ne luminează. Nu e... Și dintr-un început Dumnezeu a vrut să fie așa, a vrut să fie lămuritorul sufletelor, întăritorul lor, dezlegătorul lor și mântuitorul lor. De aceea numim pe Hristos cuvântul lui Dumnezeu și rațiunea dumnezeiască, logosul divin. Acestea câteva gânduri. Deși și această problemă n-am lămurită decât în mică parte. Și cum vă spuneam, e nevoie ca în rugăciune și în spovedanie noi să formulăm în cuvânt. Și să legăm în general acel cuvânt cu lucrările și faptele lui Dumnezeu și cu cuvântul lui Dumnezeu. Adică, Doamne, eu vreau nu știu ce. Și te limitezi în rugăciune într-o chestie de vreau. Nu-i destul. Dacă tu asociezi vreaul ăla, ce vrei tu, cu întâmplări din Scriptură, cu lucrările lui Dumnezeu, în care dintr-o dată acel vreau al tău și dorința ta se pune ca în oglindă cu alte faptele lui Dumnezeu. Și, de exemplu, dorința ta de a avuți, de castele, de nu știu ce îți dorești tu acolo, în comparație cu ce vezi în Scriptură, cu ce ne cheamă Dumnezeu, cu fericirile despre care vorbește Dumnezeu, sunt prea, prea mare contrastul. Dintr-o dată constați că s-ar putea să nu fie bine ce îmi doresc eu. Nu e destul ca rugăciune să zici vreau aia și vreau aia și vreau cealaltă și am formulat cuvinte, sunt clar, sunt hotărât. Nu e destul asta. Ci trebuie să fii în față de Dumnezeu cum erau și aceștia care credeau. În față de Dumnezeu, pe care îl vedeau îmbrăcat simplu, pe care îl vedeau umblând între oameni, pe care îl vedeau tămăduitor, ajutător al tuturor sărmanilor și necăjiților și atunci, ce cer tu? Înțelegeți? Deci în fața lor Evanghelie e zugrăvită. Noi avem o Evanghelie scrisă. Ei o vedeau, auziseră ce spune Mântuitorul. Deci poziția lor că vreau ceva era în comparație și în consonanță cu tot ce văzuseră la Dumnezeu. Așa trebuie să fie și cerurile noastre, în consonanță și în comparație cu cuvântul lui Dumnezeu. Și dintr-o dată se pune ca într-o oglindă gândul nostru și voința noastră și se vede rea sau bună. De nimic, mică sau mare. Acea dorință, acea așteptare, acea voința noastră. Deci e important că atunci când ne rugăm să ne punem în față, să legăm rugăciunea asta. De aceea sunt aceste rugăciuni pe care noi ortodoxi le folosim. Aceste rugăciuni scrise ale Sfinților, care puneau totdeauna în consonanță cu cuvântul lui Dumnezeu. Că Tu, Doamne, ai făcut așa și așa. Că Tu, Doamne, ai fost milostiv așa. Că Tu, Doamne... Adică eu aminte de ce face Dumnezeu și după aceea cer eu sau mă așez eu în fața Lui, punându-mă în consonanță cu ceea ce este Dumnezeu. Și acestui Dumnezeu îi cer eu. Și dintr-o dată te limitezi sau înțelegi ce trebuie să ceri sau care este lucrul pe care merită să-l ceri și se lămurește ce este bine și ce este rău în cererea ta. Și așa și în spovedanii. Vii ca înainte Dumnezeu și cel care se face în locul tău în spovedanie, se face în locul tău consonanța cu Dumnezeu, este duhovnicul care zice, da, dar ce gândești tu nu-i bine aici. Da, dar ce vrei tu nu este bine. Ca o conștiință diferită de tine, dar mai apropiată de Dumnezeu, așa ar trebui cel puțin să fie, sau oricum care să țină într-o consonanță mai vie relația cu Dumnezeu, într-o alipire mai vie relația cu Dumnezeu și care se spună, aici nu este bine, aici nu ești în Duhul lui Dumnezeu, dincolo nu ești. Asta înseamnă, de fapt, spovedania. De fapt, e lămurirea de plină a cuvântului Dumnezeu în noi. Și spovedania și rugăciunea este lămurirea de plină a cuvântului Dumnezeu în noi. Și punerea și separarea binelui de rău. Să numești ceea ce este rău rău și ce se numește ceea ce este bine, bine. Și a zis Dumnezeu să fie lumină și a zis Dumnezeu luminii zi și întunericului noapte. Nu vedeți cât de clar le separă. A zis Dumnezeu să fie lumină. Și după aceea a împărțit Dumnezeu lumina și a despărțit de lumină și de întuneric și a zis luminii a zis zi și întunericului noapte. Și a despărțit Dumnezeu apele de pe fața pământului și a numit Dumnezeu apele, i-a numit mări, iar uscatul, anumit uscat, adică pământul rămas la anumit uscat. Și le-a împărțit, le-a clarificat. Ăsta e uscatul, asta e apă. Nu poți să zici uscatul e apă și apă e uscat. Lucrurile se clarifică. Toate sunt ca o împărțire foarte clară, lucidă, între bine și rău. Uneori nu între bine și rău. Între un lucru și altul. Dar în general între bine și rău. Și asta face, de fapt, Dumnezeu prin spovedanie și prin rugăciune în sufletele noastre. Împarte foarte clar lucrurile, dacă noi ascultăm de asta, împarte foarte clar lucrurile între bine și rău. Asta este bine, asta este rău. Numai că cei mai mulți dintre noi nu suntem pregătiți să primim această împărțire și nici nu ne dorim. Ne-am învățat cu haosul. Cu haosul interior care nu are nevoie de o împărțire și nici nu și-o dorește. Nu-și dorește această împărțire și nu-și dorește această... E ca și cum te-ai învățat într-un pat hala, ndala, în care toate put, toate miros. Îți mai aduci câte o haine curată, să o pui acolo la căpătâi, dar așa începe să pută după aceea. Te-ai învățat într-o casă în care toate sunt aruncate și murdare și întinate și nu vrei să începi curățenie. Și câți nu sunt așa? Nu vrei să începi. N-ai chef. Ești obositor. Picticos. De ce să împarți? De ce să desparți? De ce să clarifici? De ce să luminezi? De ce să curățești? E lene. Să știți că lenea asta exterioară este mult mai des întâlnită în interior. Și acolo nu contează că ești bărbat sau femeie. Acolo, de multe ori, poate să fie femeile mai împrăștiate și mai haotice și să-și urmeze stările și senzațiile, să nu facă niciodată o împărțire clară, ci să se ia după lucruri pe care Dumnezeu niciodată nu le-a numit criterii după care trebuie să te iei. Deci acolo nu mai este bărbat sau femeie. Acolo suntem toți. Sufletele sunt la fel. Nu sunt suflete bărbate, sunt suflete de femeie. Și sunt suflete. Cu aplecările și pornirile lor, stărilor mai de aplecare spre una sau alta dintre patii. Sau una sau alta dintre marile virtuți. Cred că atât. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească. Să zicem cu bine.
Cu bine te cu adevărat să ne ferici pe tine nu se poate de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Pentru
rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să-L binecuvânteze, să vă dea aș putere. Rog.